Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Оливер Спасовски и Мила Царовска очекувано остануваат подпредседатели на владеачката СДСМ. На вчерашниот 26-ти конгрес, кој поради пандемијата со коронавирусот се одржа дигитално, имаше неколку промени во најтесното раководство на партијата, како во централниот и извршниот одбор. Министерот за здравство Венко Филипче и вице-премиерот за економија Фатмир Битичи се новите подпредседатели на партијата, кои доаѓаат на местата на Мухамед Зекири и Коста Петров. Поречи се 30 години високи партиски функции, се повлече министерката за одбрана и заменик председател на партијата Радмила Шекеринска. А на нејзино место со 682 гласа за е избрана директорката на УЈП Сања Лукареска. За напливот на свежа и млада крв во партијата, лидерот Заев рече:
за реализација на сите овие столбови сметаме на членството, на новото партиско раководство, но и на сите човечки капацитети за СДСМ уште подобро и попосветено да им служи на граѓаните и државата.
Заев зборуваше и за предизвиците со кои се соочила партијата во изминатите 4 години, но и за успесите кои ги постигнала.
Решававме и решаваме прашања за кои популизмот носи брзи политички поени, но истовремено и ќорсокак за еднината на идните генерации. Преку храброст, визија и одлучност го решивме спорот со Грција и денеска нашиот сосед е еден од нашите најсилни поддржувачи и сојузници. Ја обезбедивме сигурната иднина на државата и народот и го потврдивме македонскиот идентитет заедно со македонскиот јазик. На внатрешен план, од првиот ден кога почнавме да ја водиме владата, ние сме соочени со целосно деструктивно водство на опозицијата, со иста режимска матрица која прави се за да ги спречува реформите.
Подпредседател на ВМРО-ДПМН Александар Николовски, во однос на конгресот на СДСМ, истакна дека не очекува нови кадри или некоја нова идеја, што ќе ја извади Македонија од здравствената и економска криза.
Јас не очекувам ништо ново, не очекувам дека има некоја нова идеја која што ќе извади Македонија од оваа здравствена и економска криза, за жал, во која што се наоѓа. Ниту очекувам дека некои вонредно чесни кадри ќе има како нови решенија во СДСМ. Напротив, очекувам да Зоран Заев се капсулизира, односно да си постави своји послушници околу себе.
Во интервју за грчкиот вестник Танеа, со наслов со работката инвестиција во стабилноста, вице-премиерот Никола Димитров зборува за преспанскиот договор и билатералните односи Скопје и Атина. Прашан за важноста на преспанскиот договор, Димитров истакнува дека е уверен во историското значење на овој договор, што е инвестиција во стабилноста. Димитров во интервјуто нагласува дека е многу важно знамето на Европската Унија да го опфати и Западниот Балкан, бидејќи тоа е прашање на заокружување на процесот на обединување на Европа. Во интервјуто Димитров ја истакнува важноста на европската перспектива на Македонија како тест за кредибилитетот на ЕУ. Осврнувајќи се на блокадата од Бугарија во тој контекст, Димитров посочи дека надминувањето на ова прашање е многу битно и за двете држави, конечно и за самата ЕУ. Цитирам: она што го научи под преспанскиот договор е дека преговорите ќе бидат успешни, доколку и двата соседи се победници, и мислам дека правиме се што можеме за да го постигнеме тоа и со Бугарија. Имаме разлики, некои од прашањата што ги поставува Бугарија не се целосно во склад со европските вредности. Јас сум сосем уверен дека ќе има успехи за Македонија и за Бугарија и за ЕУ, изјави Димитров за грчкиот вестник Танеа. Екатерина Захариева, која до неодамна беше бугарски заменик премиер и министер за надворешни работи за Брисел 1, го коментира одложувањето на пописот во Македонија. Според неа, Македонија го одложи пребројувањето поради тензиите со албанците. И Европа и ние ќе го следиме пописот во Македонија да се спроведе според сите европски стандарди и правила, изјави таа. Таа вели дека претходно Грција беше виновна за Скопје, 2 години подоцна беа виновни уште 2 земји, Холандија и Франција, сега е виновна Бугарија. Вели дека во Македонија нема реформи и дека причините за тоа не треба да се бараат надвор. Захариева вели дека поради страф не очекува сите оние кои добиле бугарски пасоши да се декларираат како бугари за време на пописот во Македонија. Председател Стево Пендаровски од денеска ќе престојува во еднодневна работна посета на Словенија, каде што ќе учествува на јубилејниот 10-ти состанок на лидерите на земите учеснички во процесот Брдо-Бриони. Домаќин на состанокот што се одржува во Брдо кај Кранј е председател на Словенија Борут Пахор. На состанокот, како што информираат од кабинетот на Пендаровски, ќе учествуваат и председателот на Албанија Илир Мета, председавачот и двајцата членови на председателството на Босна и Херцеговина Милорад Додик, Шефик Џаферович и Жерко Комшич, председателката на Косово Вјоса Османи, председателот на Србија Александар Вучич, председателот на Хрватска Зоран Милановиќ и председателот на Црнагора Мило Ѓукановиќ. По завршувањето на состанокот предвидено е лидерите да усвојат финални заклучоци во однос на неколку клучни теми, како што се процесот на проширување на ЕУ, справувањето со последиците од пандемијата на COVID-19 и економското закрепнување на регионот на Западен Балкан. Ескалацијата на судирите во појасот Газа беа повод за организирање на мирен протест на помала група граѓани во строгиот центар на Скопје во знак на солидарност со народот на Палестина. Но нивните повици се стави крај на нападите и обсадата во источен Ерусалим завршија во втор план. Кратко, откако се собраа, ги опколи многу порадикална група од стотици демонстранти. Со себе носеа разни национални символи и скандираа «Израелците се терористи». О социјалниот центар Дунја, кој го организира мирниот собир, беа принудени да се повлечат настрана и да се оградат од другата група на демонстранти.
Како гласна идеја и социјален центар Дунја, го организиравме овај протестен собир, но беше узурпиран од други структури кои што за нас не се познати, затоа се повлековме на оваа страна и тука ќе го одржиме нашиот мирен протестен собир.
Доктор Ман Махмалат е роден во Палестина и повеќе од три децении живее во Македонија. Вели дека мешањето на радикалната група во мирниот протест ја извадило од контекст пораката која тие сакале да ја испратат.
Ова што го гледате, јас сум против ова. Денеска треба да се брани ова палестинскиот народ што умира тамо и муслимани и христијани. Никој не знае дека и умирате христијани таму во Палестина, значи која се руши една зграда, има во незе и христијани и муслимани, не само муслимани. Тоа е. Доаѓаме да ги браниме децата, да ги браниме жените, да ги браниме становите на ове жени и деца.
Александар Николовски од ВМРО ДПМН информираше дека откако нивниот лидер Христијан Мицковски даде поддршка на Израел, се соочил со големи организирани напади од радикални исламистички структури.
Она што се случува изминативе два дена, имено после поддршката на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски за правото на самоодбрана на државата Израел, видовме дека се случуваат едни големи, би рекол и организирани напади кон него од страна на радикални исламистички структури, кои што се закануваат по однос на неговиот живот и животот на неговото семејство. До денес не видов дека Министерството за внатрешни работи било каква реакција презема кон овие луѓе.
До сега 40% од купното население над 70 години во Македонија веќе се вакцинирани. Направен е список из околу 2000 граѓани кои се со трансплантација или на диализа и нивната вакцинација ќе заврши до вторник. Студијари вакцини Синофарм, донација од армијата на Народна република Кина, беа доставени во поликлиниката Јане Сандански во Скопје. Предности од овој контингент при вакцинацијата ќе имаат по возрастите граѓани, но и припадниците на одбранбените сили. Преку ковак системот пристигна и 38.400 вакцини AstraZeneca и ќе бидат наменети за ревакцинација и вакцинација на граѓаните над 60 години. Термини за вакцинација добија сите граѓани над 40 годишна возраст од Скопје, кои до 30 април изразиле желба за вакцинирање преку веб страницата, објави министерот Пилипче. Посочува дека во текот на следните три дена и останатите градови во земјава ќе добијат термини за вакцинирање и тоа за граѓаните над 40 години кои до крајот на април се пријавиле за вакцинирање. До сега се вакцинирани над 163.000 граѓани. Инаку во последните 24 часа се направени 2557 тестирања, а се регистрирани 62 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 245 оздравени пациенти, починали 14, а бројот на активни случаи изнесува 3636.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.